A milí posluchači, podcast Na slovíčko v Saigoně se vrací opět z oblíbeného studia na Fráni Šrámka 5. Jsme v ateliéru u Michala Zicha a já dnes vítám dva své hosty. Je to Livka Škutová a Hinek Chmelař.
Ahoj.
Ahoj.
No a sice jsou tady oba a vy to budete vnímat jako týden, ale my to uděláme jako dva rozhovory, protože byť tady ty dva velmi úzce spolupracují a mají i společné projekty, tak se mi nechtěla ošidit o to, abychom se věnovali jejich samostatné práci a výtvarné činnosti. Takže tento rozhovor se bude věnovat teda hlavně Hinkovi, ale abyste byli v obraze, tak Livka je tady s náma celou dobu a může do toho kdykoliv zasáhnout. Hinku, ty jsi studoval původně kresbu, věnuješ se ale i dalším oblastem tvorby a chtěla jsem se tě teda zeptat, co je ti nejbližší, jako jaký výtvarný způsob nebo jaký způsob vyjádření a co aktuálně vnímáš jako způsob, kterému se věnuješ nejvíc.
No, tak rozhodně nejbližším médiem je prostě stále ta kresba, jo, což je vlastně věc, který já se třeba nevěnuju úplně neustále, nebo jako když se člověk by se podíval třeba na nějaké moje věci, tak by zjistil, že tam ty kresby častokrát třeba tolik není, ale v podstatě je to takovej základ, který jako považuji za jakoby nejdůležitější součást té svojí tvorby a vlastně se té kresby věnuju jako kontinuálně, že si prostě dělám nějaké drobné kresby, které třeba nejsou jakoby nejsou to třeba hotové vystavovatelné výsledky, ale je to něco, co prostě čím se jakoby udržu v nějaké činnosti. A potom prostě vytvářím věci, které buď kresební jsou víc nebo míň, nebo třeba vůbec, záleží na tom prostě, co je to za třeba konkrétní site specific projekt, anebo když si dělám jako volné věci, tak tam se v tu chvíli ty kresby věnuju víc. Jo? A vlastně teď v poslední době jsem se ty kresbě snažil věnovat více jako i v rámci toho, že jsem vytvářel nějaký série nějakých takových větších kreseb, který si myslím, že už jsou jakoby hotové věci, jo? Že to nejsou jenom skici do deníčku, ale prostě je to takový základ, který prostě dělám a považuji to jako za nejdůležitější součást té své práce, ale nepromítá se to vždycky ve výsledcích, jako, který dělám prostě pro nějaké třeba konkrétní jako projekty. Nebo tak. Uh-huh.
Takže skicuješ nebo pravidelně prostě přidáváš nějaké věci do nějakých jako svých deníčků, ze kterých potom vycházíš, když plánuješ další projekt?
Jo, v podstatě tak to je. Samozřejmě, že prostě já jsem taky jako línej dost, takže ono to není tak, že bych jako úplně non-stop jako něco dělal a kreslil. Já mám takový vlny, jo? Že třeba měsíc, dva prostě pracuju poměrně intenzivně a potom zase dva měsíce nedělám vůbec nic. Jo? A tak se to jako střídá. Neumím jakoby si najít ten rytmus neustále, jo? Takže to mám takový výkyvy. Ale jakoby ta kresba je něco, co mi jako zůstává celou dobu. Jo? Že občas dělám i objekty nebo nějaký prostě třeba jako performativní záležitosti, ale a to různě obměňuji podle toho, jak se mi zrovna chce, nebo co mi to jako pro jakou příležitost je to dělaný, ale ta kresba jakoby je něco, co prostě zůstává pořád jako přítomný nějak, jako a co mi připadá jako důležitý. No.
My jsme byli před začátkem rozhovoru u vás v Aťasu, kde jsi mi ukazoval svoje rozdělané věci a vlastně i ty tam máš hlivě natáhnutý nějaký rám a tkáš tam nějaké věci. Ty jsi Hinku ukazoval plátna, rozmalované věci a od té kresby se posouváš teďka i k malbě. A je to zase tak, že ten základ je prostě v kresbě a používáš prostě jenom jiné médium.
Jo. A vlastně já bych tomu ani moc neříkal vlastně malby úplně ve skutečnosti. To, co dělám, jsou to takové jako malířské pokusy, který ale v podstatě, když se na to podívá asi jako opravdový malíř, jo, tak by asi řekl, že to je furt jako spíš kresba. Sice to je jako barvama na plátně, ale ty věci jsou jako víc asi kreslířský než malířský. Jo, jako to znamená cokoliv, já vlastně nevím, jo, to spíš tak jenom cítím, jo, že třeba jako hodně pracuju s linkou, jo, méně pracuju s nějakým prostě vytvářením nějakých ploch a tak A takže i ten jakože malířský projev je vlastně kresebný, jak bych tak řekl. No.
Jaká je cesta, nebo jakým směrem vede ta linka od nějaké kresby k tomu, že uděláš performance nebo nějakou intervenci veřejnou? Má to taky souvislost, nebo to jsou dvě věci, které vnímáš nějak odlišně?
To je otázka, to strašně záleží jak kdy, jo? Protože tam moje tvorba je tak jako strašně neucelená, že nemám jako jeden způsob, jakým pracuju, ani jedno, nebo nějaký preferovaný médium, nebo preferovaný úplně způsob uvažování, takže záleží. Když dělám věci, které jsou prostě site-specific, nebo jsou pro nějaký konkrétní projekt, tak to prostě spíš vychází z nějakého jako rešeršování a z nějakých nápadů, který prostě přicházejí různými způsoby. Samozřejmě nějaké skicování tam na začátku vždycky je, i když se pak jedná třeba o něco úplně jako jiného, co třeba vůbec nemá ten takový ten výtvarný charakter v tom tradičním slova smyslu. Tak ale nějaký skici tam sice stejně vždycky objeví, ale ne vždycky je tam ta kresba jako úplně podstatná pro to. No. Mm-hmm.
Co je posledním nějakým uceleným projektem, který jsi dokončil, nebo máš něco rozdělaného, co by se teďka delší dobu táhlo?
Jo, já v podstatě teď dělám jako od poslední taková věc, která byla prezentovaná, taková jako větší bych řekl, bylo na Kukačce poslední, jsem měl takový autíčko, takový jakože takový pseudomodel takového nějakého vozítka měsíčního nebo lunárního.
No to je vesmírná sonda.
No, který samozřejmě bylo jako takový srandovní, mělo to prostě připomínat trochu malýho boha z těch abičkovských komiksů a jezdilo tak samotný po Ostravě a měl to být takový zatoulaný prostě nějaký rover, jo, vesmírný, který tady prozkoumával prostě městskou krajinu. Tak to byla taková poslední věc, která se jmenovala Domov je tam, odkud chceme vypadnout. Ale lidi jsou krásní všude stejně. A to je vlastně takový motiv, který tady tenhle ten název, který já používám pro víc věcí. A je to vlastně něco, na čem furt pracuju dál. A teď konkrétně právě třeba jsem dělal jako takovou sérii kreseb a teď vlastně ty moje pseudomalby, které dělám, jsou vlastně taky na tohle téma. To jsou zase, ono se jedná o takový jako všelijaký takový legendy, který si vymýšlím o budoucím životě na Marsu, o kolonizaci Marsu, jo? Že tam prostě to vychází z nějakého, tak něco trošku čerpám z těch Carterových dobrodružství, něco si tak vymýšlím, jo? Že tam je nějaká vlčice, prostě, která tam, to taky, teď vyšel nějaký seriál od Ridleyho Scotta, kterým jsem se neinspiroval, ale vlastně je to něco podobného, jo? Že vlastně je nějaká vlčí matka, která vytvoří na cizí planetě nový jako pokolení lidský, jo? Akorát tam jsou to takový v tom mojem podání, jsou takový homunkulové, který jsou takový trošku ztracení, takový patlalové a různě jako se tak jako chtějí oběsit, nebo je jim tak jako všelijak. A to se tam prostě, a ty tam vznikají nějaký struktury, jak si vymýšlím takový jako příběhy, který možná v tom jsou nebo nejsou jasný. A vlastně to s tím, třeba s tím konkrétně s tím autíčkem to trochu souvisí, ale vlastně nemoc, jo, jako je to jako samostatná věc vlastně. No.
Ten motiv domova, nebo to, že doma jsme tam, odkud chceme vypadnout, souvisí i s tím, že jste byli nějakou dobu mimo, úplně myslím jako Ostravu, žili jste společně na Islandu. Jak dlouho jste tam byli a co jsou takové jako nejvýraznější počiny, které jste tam uskutečnili? Jste dělali jako nějaké společné výstavy, ale jak jste mi říkali před tím rozhovorem, tak každý jste si jel i to svoje.
No tak já myslím, že když to teda ještě řeknu já, tak jsme tam byli, že jo, rok a půl asi, ale my jsme tam přijeli jako žít vlastně a trochu si něco vydělat, ale taky jakoby si vyzkoušet jako žití v úplně jiném prostředí, jiný zemi. A vlastně samozřejmě ve skutečnosti jakoby naše nějaké tvůrčí činnosti byly omezené prostě ať už prostředkama, časem, energií a tak dále. Takže jsme tam toho ve skutečnosti moc neudělali, jo? Nebo aspoň já teda ne. Já jsem si dělal pár kreseb a vlastně čemu jsme se věnovali hlavně byla výroba a prodávání zmrzliny, protože tím jsme se tam živili. A potom jsme ale s Livkou, když jsme odjížděli, udělali takovou jako drobnou jako intervenci, protože jsme chtěli udělat výstavu normálně třeba i v nějaký galerii, že? ale to se nám nějak nepovedlo, tak jsme se potom rozhodli, že uděláme prostě na chodníku. Tak jsme udělali, pozvali jsme pár kamarádů, který jsme tam poznali během toho našeho pobytu a udělali jsme na chodníku výstavu, prostě já jsem dělal takový městečko papírový, Livče udělala takový pohlednice z Reykjavíku, takový absurdní a bylo to fajn, ale vlastně to byl jediný výstup jako nějakých věcí, co jsme tam udělali, jo? Jinak to pro nás mělo význam jako nějaký osobní, že jo?
Osobní růst.
No, jasně, samozřejmě.
A na Instagramu to vypadalo, že jako pořád kreslíš a...
Jo, to, jo, vlastně, já jsem tam vlastně dělal ty kresbičky, které já jsem potom, jako, které byly dělané vlastně pro Instagram, který jsem si tam tehdy založil. A že jsem jako dělal nějaký kresby a nějaký fotky prostě jako různých jako věcí, když tak člověk chodí venku. A pak jsem je pároval, ty kresby s těma fotkama a dělal jsem takový koláži, jako kdyby, že tam fotka k ní je vždycky jako ilustrace k té fotce, je ještě nějaká kresbička. Tak to z toho vznikla taková serka se 40 takovýchhle obrázků. No. Tak to je pravda, to ještě byla.
Takže serka ne k výstavě, ale pro Instagram.
Jo, přesně.
No a ty tvoje pohlednice, teda to taky asi souvisí s tématem domova. Já jsem pochopila, že ty se snažila dívat se kolem sebe a hledat nějaké jako trošku bizarní věci nebo jako pohledy.
Nějaké takové jako, nacházela jsem třeba vtipný situace, které teda byly spíš vtipné možná pro mě, nevím teda jak pro okolí. A vlastně celou tu dobu, co mi tam byly ten rok a půl, tak já jsem vlastně tady tyhle situace jako fotila, jo. Dám třeba příklad, že tam byl obří skála, na tom byla plastová skluzavka a nějaký prostě žebřík a to bylo jako dětský hřiště. A mě to prostě přišlo jako absurdně jako vtipný a dobrý. Takže jsem sbírala tady tyhle fotky, udělala jsem potom ne Instagramový účet, ale takový ten blogspot, to se jmenuje Human Adaptation. A když my jsme byli třeba i v Barceloně nebo v New Yorku, tak jsem tam prostě pokračovala pořád tady s tímhle hledání tady těch absurdních situací. A vlastně když už jsme odjížděli z toho Islandu, že uděláme tu intervenci v tom veřejném prostoru, tak já jsem vlastně vytvořila ty pohlednice pro jedna byla jako Island a druhá byla Reykjavík. A tam byly fotky, které prostě jako nejsou nikdy na pohlednicích, jakože třeba rozbitý auto v lavovém poli. Takže když dostaneš třeba pohlednici z Islandu, tak to jsou většinou vodopády krásný. Přesně. Takže jsem tam udělala pár takových pohlednic, jsem vytiskla a když chodili třeba kolem jdoucí, tak jsme tam třeba jako si to brali nebo rozdávali, takže třeba doufám, by mohli někomu poslat třeba do Evropy nějaký pohled.
Kolem jdoucí jako místní.
Jo.
A setkala se s nějakou reakcí na to, že ty jako cizinec nebo jako někdo, kdo není původně z toho místa, se jako sbírala tady tyhle ty záběry věcí, které tobě připadají bizarní, nebo jako komentovali to nějakým způsobem?
Možná, že to asi myslím komentovali, ale ne negativně, že se spíš právě nad tím jako zasmáli, jo? Že to bylo jako pro ně, že to nebrali jako právě negativně, myslím, že jako v pohodě. Jeden pán takový postarší mi říkal, že to je jako dobrý a že si to právě jako vzal, ale jinak žádnou nějakou reakci. Jo, potom vlastně my jsme to dávali na Facebook a myslím, že nějaká tvoje kámoška napsala, že jsme to mohli dát do nějakých takových těch tourist shop, jo, že třeba jim to tak nabídnout.
Jo, to byl takový jako plán, který prostě pak se nějak neuskutečnil, ale bylo by to fajn, bylo by to hezký, kdyby to vedle těch obyčejných klasických pohledů podávali tyhle ty nonsenzový, tak by to bylo hezký, no.
Jo, že by se to dostalo do turistického centra jako official merch prostě z
Reykjavíku. Prostě nestihli zrealizovat.
No, nějak prostě nevím.
Že ono, i tady tato výstavka, tady tohle bylo tak asi týden předtím, než jsme odjížděli, jo, takže to už bylo takový jako na poslední chvíli.
A když jste mluvili o tom, že jste původně chtěli vystavovat v nějaké jako opravdové galerii, tak co vám ten plán jako zhatilo, nebo kde byl ten problém?
Já si myslím, že my jsme se snažili nějak s kamarádi s nějakýma Islandžanama, ale vůbec to nešlo.
Ale ne, tak s pár jsme se s kamarádi.
Ale tak oni byli takový, že uzavření, nebo prostě
myslím, to je taky malý město, že jo, kde je prostě nějaká uzavřená výtvarná scéna. My bychom museli být výrazně mít ostřejší rozdanu, přesně, no. Aby jsme se mezi ně dostali a to my zase nejsme úplně takový, že bychom všude lezli, jako na vernisáže jsme chodili, ale nelezli jsme tam lidem do žitě a jako neříkali jim, hele, tady máme, jako, jo, takže jsme to brali tak jako přirozeně, museli bychom tam podle mě být ještě tak dva roky další, aby jsme třeba jako se trošku dostali mezi ty lidi víc a třeba by se potom naskytla nějaká příležitost někde něco vystavit nebo něco udělat. Ale myslím,
no,
to
já myslím, že jsme nebyli prostě možná moc průbojní, ale zase prostě...
No, tak zase nebyli jste tam jako na rezidenčním pobytu nebyli, primárně, no. Ale prostě vaše práce byla někde úplně jinde. Což mi teda přijde trochu jako zábavné, že jako Češi letí na Island vyrábět zmrzlinu. Vás tam bylo víc, ne? Vy jste byli ještě s Kateřinou, Světákovou a s Terezou.
Jo, jo, jo. A oni vlastně tam, počkat, ne, Kaťa vlastně potom odjela, tak nějak stejně jak my, a Terka tam ještě, no.
Jo, Terka tam ještě stále zůstává.
Takže Terka teďka jako arci zmrzlinářka.
Ne, ona už ty zmrzliny
není. A nevím, jestli to můžem říkat.
Ale ne, ale už tam jako nepracuje v té zmrzlině.
Já, ne. Tak teďka to tam je, že s tou koronou a tak jako asi uzavřený, tak já nevím vlastně moc, co tam teď děje.
Tak jo, když se vrátíme zpátky domů z Islandu, vy jste teda už jako plánovaně se nějak prostě vrátili, usadili jste se zpátky v Ostravě. Jako co je největší rozdíl podle vás v tom žití Island a ve srovnání s Ostravou? Jako Reykjavík, Ostrava, nebo spíš jestli nacházíš nějaké jako stejné prvky, než to, jak je to jiné, protože se to jako hodně jiné.
Myslím si, že třeba příroda je taková podobná ostravská a islandská něčem. Třeba Halli, nebo tak mi připomíná.
Ne, to jsou Livčiny, vždycky, když jsme byli v Reykjavíku, někde jsme šli v nějaký jakoby zapadlejší části, tak vždycky Livka říkala, to vypadá jak na Dubině.
Nebo ne, ten, jak Friedrich Místek, přece jeden to město.
Jo, no, takže tam
to
jsou...
Tam nějaké reálie třeba jako viděli aj
ale
tady.
To jsou takový, jako ono to samozřejmě nevypadá stejně, to jenom, že to, ale jako člověk, jsou tam jistý chvíle, kdy ten feeling je podobný. A jo, ale samozřejmě já třeba někdy jsme se vrátili, tak pro mě úplně největší šok, a z kterého jsem se zpamatoval dlouho, byl jako ten vizuální balast strašlivý, který je tady všude, na který se člověk zvykne a prostě tam to tak jako není úplně, jo, tam to není tak přeplněný těma vizuálníma věmama, ať už ty, jako samozřejmě jsou tam nové billboardy a věci, ale není to prostě, není to tak agresivní, je to takový kultivovanější, tady je to prostě strašně napráskaný, jako, je to prostě velký rozdíl, na který potom si člověk zvykne a už to potom nevnímá. Ale
čem je to i hezký vlastně, že to takové jako balast.
No, tak pro sběratele bizáru je to nekonečná studnice obrázku. Že?
To jo.
No, Hinko, ty jsi začal teda po návratu z Islandu studovat znovu. Děláš se doktorát v Brně. A studuješ teda přesně co a co z tebe bude, až dostuduješ?
Až ze mě bude, až dostuduju, to fakt netuším. Ale já dělám doktora na pedagogické fakultě na katedře výtvarné výchovy a dělám doktorát u Vladimíra Havlíka. A vlastně tam to je tak, že to je prostě katedra výtvarné výchovy a jakoby, že jo, doktorantský student vlastně si tam přichází na tu školu už s vymyšleným projektem, kterýmu se pak věnuje, jo? Nebo výzkumem teda. Protože tohle je teoretický obor, není to jako třeba na FAVu nebo na Akádě nebo někde jako praktický umělecký výzkum, ale je to teoretický výzkum. A já se věnuju takovému jako tématu takového mapování jakoby životních strategií lidí, kteří vystudovali uměleckou školu. On je to tak trošku složitý vysvětlit, nebo jestli to byl by vždycky jak vysvětluje.
Tak zkus to vysvětlit jak pro blbečky.
Ne, ale ono to jako není složitý, jenom já jsem prostě v tomhle takový nějaký neschopný. No, prostě studuju, teda věnuju se výzkumu nebo mapování životních strategií lidí, kteří vystudovali uměleckou školu. Chtějí se výtvarnému umění věnovat a snaží se mu věnovat, Ale není to takových těch prostě vrchních 10 nebo spíš 5 nebo možná jenom 1% takových těch lidí, co jsou ve finále chalupářů nebo jsou propojení s nějakýma galeristama a prostě fungují jakoby normálně jsou vidět, jako jo, ale jsou to spíš jako lidi jako my prostě, který moc vidět nejsou, něčemu se ale věnujou, je to takový mapování projektů, který okolo nich vznikají a měla, snad by z toho, kdyby se to podařilo, tak by z toho mohla vzniknout nějaká snad zajímavá zpráva o tady tomhle tom, jako, tady týhletý jakoby scéně, která je trošku pod povrchem, ale v který jako vzniká samozřejmě spousta zajímavých věcí a zároveň jak se s tím ty lidi perou, protože to je docela velký množství lidí, který jako mají tyhle ty ambice, nějak takhle fungujou a prostě jde o to zjišťovat, jakým způsobem fungují, jak se jim to daří. Ale nejde primárně o, jak si občas někdo třeba myslí, když o tom mluvím, že by mě šlo o to, jakým způsobem si vydělávají peníze.
Takže nejde
to,
o pracovní uplatnění.
Jo, nejde o to, jako to, tady tohle téma tam samozřejmě trochu jako je, určitě se tam jako objeví, ale není to to hlavní, jo. Nezajímá mě až tolik jako ty pracovní možnosti pro absolventa. Vysoké umělecké školy spíš mě zajímá jako takový obecný princip, co to vlastně znamená pro společnost. Je tady takový velký množství lidí, který takovýhle věci nějaký dělá, třeba i drobný nebo krátkodobý, nebo nějaký projekty, který mají třeba šelijaký je pičí život, ale vlastně něco vznikne. Bývá to často periferní záležitost nebo jako s nějakým úplně jenom lokálním významem, ale jako je to to, co mě vlastně jako zajímá.
A pracuješ i s nějakýma teda motivacema těch lidí nebo těch absolventů, protože, jak jsi sám říkal, je to nějaké třeba procento těch, kteří se uplatní tady v tom jako širokém veřejném pohledu a co ten zbytek těch jako každoročně vyplivnutých prostě magistrů umění a bakalářů umění, teda jako co ti lidi vlastně jako dělají, nebo prostě jestli nadále se chtějí věnovat tomu oboru, který třeba studovali, anebo jestli to bylo prostě třeba jako období, kdy jste se tomu věnovali a pak z toho úplně vypadli, nebo jaké ukazatele tam teda sleduje?
Jo, no takhle, za prvým teda jenom musím podotknout, že ten výzkum je v podstatě ještě furt jako v plenkách, jo? Že si to furt tak sumarizuju, a takže žádný konkrétní třeba výsledky nemám ještě. Nicméně je to tak, že já jsem si vlastně už v samotný té definici toho jako výzkumu jako nějakým způsobem určil, že se budu zabývat především těma lidma, nebo v podstatě jenom těma lidma, který to svoje studium, který jakoby pro který to jejich studium něco znamená, a tom té výtvarné tvorbě se chtějí věnovat i dál. Jo? Takže ti lidi, kterých je samozřejmě taky dost, který tu školu absolvují a potom jdou prostě pracovat do banky a už nic jako nedělají, vlastně zjistí, že to vlastně pro ně třeba nebylo, nebo, jo? Tak ty mě v tomhle smyslu jakoby nezajímají. Tím nechci říct, že by mě jako takový
ale
lidi nezajímají.
Ale výzkumně tě nezajímají.
Ale jasně, ale tady to zaměřuju se na ty lidi, kteří v tom chtějí pokračovat. A co vlastně musí podniknout pro to, aby mohli pokračovat a jak se jim to daří a co vlastně okolo nich vzniká a za třeba zajímavý nebo jako věci a situace a projekty a tak.
Jo, tak to je vlastně ten okruh tvých respondentů nebo lidí, kterými se zabýváš a okruh lidí, kterými se zabývá náš podcast, je jako hodně propojený.
Jo, jo, určitě, jo. Jako právě to je taková skoro subkultura, bych řekl, jo, že se ti lidi se samozřejmě znají vzájemně velmi často, jo. Já tam teda mám i jako lidi i jako ze zahraničí, že tam taky drobný srovnání jako s Německem třeba. Teda ještě není, jo, ale bude, jo, doufám teda, jako pokud to nějak úplně, pokud to zvládnou vůbec dodělat, jo, to je samozřejmě taky otázka, ale tak doufám, že jo, no. Takže samozřejmě tyhle scény se nějak jako propojujou trochu. Nerad bych jako to dělal tak, že prostě udělám výzkum o pár svých kamarádech, prostě co dělají, jo, chtěl bych, jako aby to mělo širší záběr trošku ale samozřejmě ono by na tom asi nebylo nic špatného, i kdyby se jednalo jenom o kamarády, taky by to byla nějaká zpráva.
Jo, tak jo? Ten vzorek je taky dost široký, že jo, no. těch kamarádů.
Jasně, ale i z důvodu toho, protože aby to nevypadalo blbě, tak to musí být i trošku jako samozřejmě širší ten záběr. Ale já i chci, aby byl širší, aby jako vlastně třeba se třeba se mi tím otevřou právě nějaký, abych poznával zároveň i já jako nové věci. Jo. Mm. Abych se nesoustředil jenom na to, co už znám a teď bych to nějak popsal a hotovo, ale aby jo, to mělo nějaký...
Aby něco vyzkoumal. Jo, vlastně. Jo. Já myslím, že jsi to vysvětlil jako velmi, velmi dobře, to teda držím palcem, přijde jako velmi zajímavý výzkum. No, ale abychom se úplně nezasekli ve tvém výzkumu a tvém doktorátu, tak jsem se tě chtěla zeptat ještě na jednu věc, protože ty jsi teda vystavoval u nás v Saigonu, počkej, a když jsem se podívala do historie.
Tak si už nepamatuju.
No já teda jo. Bylo to 17.10.2014. Tvoje výstava se jmenovala Kluk, co zůstal na vocet. Bylo to tehdy ještě v Nibiru, nebylo to na Fráni Šrámka. Pamatuješ si vůbec, co to bylo za výstavu, protože to já jsem tehdy ještě jako součást tady té party nebyla, takže jsem viděla jenom fotky nějakých jako artefaktu a nějakého jako zlatého penisu, tak jestli bys nám mohl popsat teda, co se vlastně dělo na tvé výstavě.
Jo, tak na mé výstavě se dělo spoustu věcí, ale tu výstavu si jenom, že pamatuju, jenom si, ten rok jsem zapomněl, ale vím, že to bylo, jako byla to vlastně jedna z posledních výstav, která ještě probíhala v Saigonu v Nibiru. A ne úplně poslední, ale myslím si, že ještě po mně byly tak dva, maximálně tři lidi a pak se to přesunulo. Ale to by asi viděl Michal líp, ale to je asi jedno.
Starý kronikář.
A já jsem tam vlastně udělal to jako z dnešního pohledu, dneska už bych tady tu výstavu asi, ona byla fajn si myslím, ale že jako tam nebyly žádný úplně konkrétní věci, které by mi třeba zůstaly. Jo? To byla taková koláž prostě různých jako objektíků, kresbiček prostě. Jo, zůstal mi jeden, ta byla taková panenka porcelánová, kterou jsem našel v popelnici, stará pěkná panenka. A má takový ručně šitý šatičky, to mám tady v ateliéru ještě někde. A já jsem dělal, že má tak zvedlou sukinku, nebo ta tam byla tam, nebo tam nebyla, kurně? Byla tam, myslím, ta panenka, jo. A tady jsem jí mezi nohy, jsem měl takovou vysušenou kříželu a když se jí člověk dotknul, tak to začalo dělat juuu a tleská, to dělá dobrý. Takže jsem zkoumal takový, jako kdo bude dostatečně odvážný na to, aby jí pošimral mezi nohama.
Aby jí pošimral kříželu,
přesně. A tak to byl jeden z těch objektů, který mi zůstal, který mám vlastně docela rád. Ale jinak tam byly takový drobný, prostě šelijaký kresbičky a takový vtípky, jako a byla ta taková, nemělo to žádný speciální, ten název byl podle jedné kresby, která se jmenovala Kluk, co zůstal na voce, to byl tam nakreslený takový kluk a vedl něj flaška vodsta, no. Mm-hmm. Takže byly to takový forky, který prostě dohromady dávali nějaký tvar, myslím si, že snad třeba i trochu zábavný, nebo smysluplný, ale nemělo to žádný jako koncepční zařazení úplně nějaký, o kterém by se dalo mluvit jako mm-hmm. prostě bylo to o tom a o tom a to já ani myslím. Ne prostě. No.
Tak to málo která výstava je o něčem konkrétním. Chtěla jsem se tě zeptat ještě na jednu věc, asi málo kdo ví, že ses narodil v Ružomberoku, to tak. A na tvé působení v zábavném duu Janko Trnko, že jako kdo sleduje Saigon delší dobu, tak jako ví, že to provázání třeba s odpadem je celkem úzké a vy jste teda vždycky společně s Matějem, který v tom dů je s tebou jako na odpadu jako zazářili, tak jsem se tě chtěla zeptat, jako co vlastně...
O co se jedná, co?
No o co jako jde a jestli se to někam jako posouvá.
Hele, posouvalo by se to, kdyby... Takhle, on, Lukáš Leboda je dostatečně hodnej na to, že nás tam vždycky zve a přesto, že mu nikdy až 5 minut před začátkem nejsme schopni říct, co se bude dít, protože to sami nevíme, vymýšlíme to většinou ve vlaku po cestě do Ostravy nebo něco takového. Vystupujeme v podstatě jenom na odpadu, mám pocit, že nikdy jsme nikde jinde nevystoupili, ale nejsem si jistý, možná, že jo. Jo, děláme to s Matějem Bartákem, se to vymysleli, protože Matěj, nejsem si jistý, jestli je narozený na Slovensku, ale má tátu Slováka, já mám mámu Slovenku, což jako není nic výjimečného, že v Čechách spousta lidí krý. Ano, ale my jsme si to tak jako vymysleli, že uděláme prostě tady tu slovenskou dvojici slovenských jako obrozenců takových současných, kteří jako chodí vysvětlovat těm Čechům ignorantům, jak se to teda má s tou kulturou slovenskou. A máme to založený na tom principu komické dvojice prostě typu Kamila Michal, to znamená, že tam musí být vždycky nějaký hrozný protipól, jo? Takže v našem případě je to jednoznačně prostě Matěj obrovský, vysoký, já jsem prťavej, jo, a teď tam, a já jsem ten chytrolín a on to tak jako překládá, jo? Že já mluvím slovensky, on to simultánně překládá do češtiny, aby nám obecenstvo rozumělo.
Byste zbůrali jazykovou bariéru.
Přesně. A jako vlastně o nic moc se nejedná, no, tak je to vlastně fajn, je to pro nás zábava. A myslím si, že jako snad občas je to zábava i pro někoho jiného, i když asi to musí být jako kamarádi. Nevím, jestli bychom si troufli vystoupit před lidma, který nás neznají, by se asi bylo jako dost divný, ale třeba jo, já nevím.
Tak třeba vám zavolá Jan Kraus a bude vás tím
třeba jo, ale jenom chci říct, že samozřejmě jako Trnko žije, a akorát prostě odpad, že jo, teď nebyl, takže se to zrušilo, měli jsme vystupovat, takže jo, z důvodu, který všichni známe, se to zrušilo, takže Janko Trnko se zrušilo taky, a že bude příležitost, tak Janko Trnko zase ožije, no. Mm-hmm. Takže jako nemáme vymyšlený žádný scénky, neplánujeme nic, ale až to přijde, tak to
že
přijde.
Že neplánujete tour, ale ve chvíli, kdy se oživí odpad, tak Janko Trnko taky vstane z popela.
Jasně.
Jo, já myslím, že to je výborná zpráva pro všechny vaše příznivce na závěr naší epizody. Já moc díky za tvoje vyčerpávající odpovědi a uslyšíme se za chvíli, která bude ale našim posluchačům připadat jako týden.
Tak já taky děkuju.
Tak jo, tak čau.
Tak ahoj. Radio Saigon.